ir cilvēki, kas saņemot zvanu no, piemēram, it kā Svedbanka darbinieka vai Seb bankas darbinieka notic, un notic stāstītajam, ka viņu bankas kontā ir notikuši aizdomīgi darījumi un ir nepieciešams veikt drošības pasākumus, tāpēc viņi atklāja šos savus kodus un datus, un tādā veidā viņiem tiek izkrāpti 2000, 2500, vairāk kā 3000 eiro. Tātad visa tā nauda, kas ir bankas kontā, tā visa nauda pazūd.